Шарашо в Апружанскім районе Брэсцкай вобласці гарадскі пасёлак з багатай гісторыяй і традыцыямі. У гэтай мясцовасці проста ля паселішча ўходзяць зубры, ды і многія людзі, волаты, жывуць па 100 гадоў. Тут пачынаецца Белавежская пушча, побач мяжа з Польшчай і Украінай. Каталіцкая парафія Святой Тройцы з'явілася ў пасёлку яшчэ ў 16 стагоддзі, а ў канцы 19 стагоддзя яна налічвала амаль 3 тысячы вернікаў. Зараз жа жыве ў Шарашове каля 2 тысяч чалавек. Цікава, што Шарашоўская святыня адна з першых у Савецкім Саюзе, якая была вернута католікам у канцы 1980-х. Відаць, гэта плён таго, што ўсе 40 гадоў, пакуль касцёл быў адабраны, вернікі маліліся пад яго мурамі, нягледзячы на забарону ўладаў. Цяперашні пробач ксёнц Яцак Дубіцкі распавядае, што побач у цэнтры мястэчка стаяць праваслаўная царква і каталіцкі касцёл. І гэта не выпадкова. Традыцыі розных канфесій разам з мясцовымі асаблівасцямі тут даўно цесна перапляліся.
У цэнтры стаіць калакольня церкві Святой Багародзіцы. Яна зроблена без єдиного гвоздя. Не все знают, что это была униатская церковь, великокатолическая. Так что, получается, у нас была католическая церковь, православная церковь, униатская церковь. И по центру из места у меня есть старые фотографии, где стояла синагога. Есть люди, которые еще прекрасно это помнят, когда люди жили вместе, православные, католики и евреи. И если приезжал епископ на визитацию, он обращался сначала не к евреям, на их языке, это идиш был, да? Потом говорил на русском или на белорусском, обращался к православным и только в конце к католикам.
Пробач зацікавіўся нетыповымі песнямі, якія спяваюць мясцовыя людзі падчас розных набажэнстваў, такіх як крыжовы шлях, а таксама на пахаваннях. Гэта песні з мясцовай традыцыі, якія спалучыліся з каталіцтвам.
Вот почему тоже стоит записывать эти все песни, потому что когда уйдут эти бабули, я боюсь, что молодежь ничего помнить не будет с этого.
Якія яшчэ мясцовыя звычаі дапаўняюць каталіцкую традыцыю? Напрыклад, у каталіцкім касцёле не прынята адчыняць труну падчас пахаванняў на могілках, развітвацца з нябожчыкам. А ў Шарашове так робяць, узяўшы гэта ад праваслаўных. Увогуле тут змешаны ўсе традыцыі, і габрэйская, і уніяцкая, і праваслаўная, і каталіцкая, і мясцовая. Часам людзі нават не разумеюць, адкуль ідзе тая ці іншая традыцыя. Дарэчы, ёсць у Шарашове і адметнасць у святкаванні Божага нараджэння. Тут ходзяць па хатах і спяваюць не толькі калядкі, але і свае традыцыйныя спевы, праводзяць адмысловыя абрады. Прычым ходзяць з калядкамі і шадруюць як 25 снежня, так і 7 студзеня. Святар адзначыў, што Белавежская пушча ёсць мемарыял на месцы расстрэлаў грамадзянаў Польшчы і Беларусі падчас Другой сусветнай вайны. І нядаўна там паставілі побач два крыжы, праваслаўны і каталіцкі. Таксама было праведзена адмысловае набажэнства.
І это радуе, потому что все чаще встречаются места, где стоят два креста, православные и католические. Если заезжать в деревню, рядом такая деревня Щербе, то это приятно, потому что одно ограждение и два креста. Значит, там живут и православные, и католики. И довольно часто встречается. Один раз у меня был случай, что меня пригласили, чтобы похоронить маму. Я спрашиваю, а вы? Я вас так не очень-то знаю, мы православные, они говорят. Я приезжаю в этот дом, в деревню, оказывается, все там православные. Я говорю, может, надо позвать тогда батюшку, зачем католические ксёнцы, если женщина. А они говорят, не, мама была католичка, вот отец у нас православный. И они договорились, что кто первый умрет, если отец, то его похоронили на православном кладбище. А если бы мама, так ее похоронили на католическом возле костела. Но отец умер первым. И они договорились, что тогда маму похоронит ксёнц, но на православном кладбище рядом с отцом. І правда мы так зіваем.
Гаворачы аб тым, як католікі дамагаліся вяртання мясцовай святыні, звярталіся ў Брэст, у Маскву, ездзілі туды, святар адзначае, што ганарыцца гэтымі людзьмі. У іх шмат чаму можна вучыцца, веры, адданасці сваім ідэалам. Алена Германовіч, Павел Міскевіч, Пінская дыяцэзія.